Alfonso Etxeberria hilda ELA sindikatuko idazkari nagusi izandakoa. Nerea Intxausti Kastineira. Alfonso Etxeberria Olazabal Azpeitia 1941 ELA sindikatuko idazkari nagusia izandakoa hil zen atzo 84 urtetan. Etxeberria 21 urterekin hasi zen ELAN eta 35 urte zituela izendatu zuten sindikatuko idazkari nagusi 1976an. Etxeberriak zuzendu zuen sindikatua klandestinitatetik ateratzeko prozesua Francisco Franco diktadorea hil zenetik bi urtera. Espainiako gobernuak 1977an legeztatu zuen sindikatua eta urtebete lehenago egin zen ELAren hirugarren batzarra Zornotzan eta Eibarren. Han, Etxeberria kide zen taldea nagusitu zen. Aurreko urteak oso arantzatsuak izan ziren sindikatuarentzat. Hego Euskal Herriko militanteen eta Ipar Euskal Herrian eta Erbestean zeudenen arteko haustura sindikatu barneko joerak. Azkenean, Etxeberriaren taldeak eta Miarritzeko ELAren batzordeak bateginda ekin zioten ELAren garai berriari. Kongresu hartan berretsi zuten sindikatuak autonomoa izan behar zuela eta ez alderdi politikoen menpekoa, ez EAJ-aren ezorduan sortzen ari ziren beste mugimenduen menpekoa eta helburu gisa jarri zuten, besteak beste, langile klase osora zabaltzea eta autofinantzatzeko gai izatea. 1978an sortu zuten erresistentzia kutxa ELAko kidei grebetan babes ekonomikoa ematen dien tresna. Politikoki eta ekonomikoki oso urte nahasiak izan ziren. ELAk jarrera kritikoa agertu zuen Franco hil ondorengo erreforma politikoarekin eta bereziki Adolfo Suárezen gobernuak UCD alderdi politiko gehienekin, besteak bestea jotarekin. Eta Espainiako sindikatu nagusiekin adostu zituen neurri ekonomikoekin, Moncloako hitzarmenak, 1977. Gernikako estatutua, 1979 berriz, babestu egin zuen, tartean nabardura batzuk izan da ere. Etxeberria buruzela, ELA asko zabaldu zen, 1980ko hauteskunde sindikaletan, 128,7 babesa lortu zuen Hego Euskal Herrian eta nagusitasun horri eutsi zion urrengo urteetan ere. Etxeberriak karguan jarraitu zuen 1988ra arte. Barne krisi batek amaiarazi zuen haren aroa. Autoritarioa izatea egotzi zioten ordura arteko idazkari nagusiari eta ELAren indarra ahultzen ari zela salatu. ELA bere baitan itxita zegoen, gizartetik baztertuta ekimenik eta erantzuteko gaitasunik gabe. Diseinu pertsonalistak arrasto kezkagarri batzuk zituen argudiatu zuen orduan Jose Elorrietak. Hark ordezkatu zuen Etxeberria. Belaunaldi aldaketarekin batera, planteamendu politiko eta sindikalak ere aldatu ziren. EAJ-arekin zuten aldea are gehiago zabaldu zen eta sindikatuak amaitutzat jo zuen autonomismoa. Lizarra Garaziko itunaren eragile nagusietako bat bilakatu zenela. Pradalesentzat eredu bat. Komunikabideetara bidalitako ohar batean ELAk Etxeberriaren ekarpen historikoa nabarmendu du. Etxeberria euskal sindikalismoaren historia hurbileko izenik garrantzitsuenetako bat da. Sindikatuaren ordezkariek gogoratu dutearen bultzadari esker ELAk zuzendaritza berritu zuela, oinarri soziala edatu zuela, autonomia eta ari eusteko bitartekoak martxan jarri zituela. Eta nazioarteko erakundeekin zeuzkan harremanak areagotu zituela. Etxeberriaren lana ezinbestekoa izan zen oraindik ere indarrean dagoen proiektu sindikal autonomo, nazional eta klasekoaren oinarri organizatibo, politiko eta estrategikoak ezartzeko. Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak ere gogoratu du Etxeberria. Politikoki eta ekonomikoko oso zaila izan zen garai batean erakutsi zuen jarrera pragmatikoa eta eraikitzailea goretsi du eta adierazi dena eman zuela langileen baldintzak eta euskal eredu sozioekonomikoa defendatzeko. Haren eskuzabaltasuna, ikuspegia eta konpromisoa eredu dira gaur egunere.